saulaides pieteikuma izskatīšanas termiņš ir 5 dienas, un jāņem vērā, ka pirms 1. aprīļa vēl ir lieldiena brīvdienas, tādēļ, lai būtu droši, ka no 1. aprīļa saulaide ir spēkā un var droši iebraukt Jūrmalā bez riska saņemt sodu, būtu tomēr laicīgi jānoformē saulaide un jāpiesakās tai. Tie ir vairāki 10 000. Ir daļa, kam ir pienākas elektroniskās saulaides automātiski, tie, kuri ir reģistrēti CSDD transportlīdzekļu to jūrmalnieku vārdu, kuri šeit ir deklarējušies vai kuriem pieder nekustamais īpašums, tiem visiem saulaide tiek reģistrēta automātiski. Savukārt tiem, kuriem automašīna ir uz kāda cita vārda vai ir ņemta līzinga, respektīvi sistēma nevar nojaust, ka šī automašīna ir kaut kādā veidā saistīta ar jūrmalnieku, ir jāpiesakās elektroniski saulaidē. Cenu ziņā izmaiņa nav, tās ir tādas pašas kā iepriekš. Šogad vienīgais jaunums būs nedēļas saulaide, ko varēs iegādāties par 10 €.